Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Kelionė katekizmo juket puslapiais, kurią vedu aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Praeitą kartą skaitėme popiežiaus Benedikto XVI įžangą į šį dokumentą, šią knygą. Matėme, kad popiežius akcentuoja reikalingumą geriau pažinti tikėjimą ir juo gyventi. Citata, kuri man ypač įstringa iš jo įžangos, yra tai, kad mes turime tikėjimą labiau pažinti negu mūsų tėvai. Paradoksas, anksčiau būdavo tikėjimas perduodamas iš tėvų vaikams ir dabar dėl sekuliarizmo nutrūko ta grandinė tradicinio perdavimo ir reikia grįžti prie kito tikėjimo perdavimo modelio, tai yra asmeniško tikėjimo atradimo. Turime asmeniškai atrasti tikėjimą, tai vadinama atsivertimu. Anksčiau atsivertimas irgi buvo reikalingas, tačiau dėl to tradicinio perdavimo dažnai jisai neįvykdavo, dažnai žmogus net pažindavo reikalingumo šito asmeniško atsivertimo. Ir dabar dėl to, kad jau iš tėvų vaikams tikėjimas nėra perdodamas, atsiranda aiškus poreikis, kad tikėjimą reikia atrasti asmeniškai, kas yra labai teisinga, bažnyčiai reikalinga, labai naudinga mums yra. Taigi pradedu skaityti ir komentuoti katekizmą juket. Dar kartą primenu, kad tie, kurie esame vyresnio amžiaus, jau negalime save laikyti jaunimu, pavyzdžiui, aš, neįsigastume to pavadinimo jaunimo katekizmas juket, nes iš tikrųjų šitas katekizmas yra skirtas šiuolaikiniam mąstančiam vakariečiui. Jisai yra aktualus ir vėliau bandysiu tai parodyti, labai mėgstu, myliu šitą katekizmą, kad jisai nėra orientuotas vien tik tai į jaunimo poreikius ir klausimus, bet yra skirtas bet kuriam mąstančiam šiuolaikiniam vakariečiui žmogui, taigi mums daugeliui patenka šitą kategoriją daugelis. Katekizmas suorganizuotas klausimų atsakymų forma, gana drąsus žingsnis tai padaryti, nes atrodo, kad tai yra pasenusi ir atgyvenusi forma ir paaiškėja, kad ne. Tarp kitko, šitą pačią formą daug knygų pasaulyje vėl prieima tas klausimų atsakymų formatas, paaiškėja, kad jis nėra senstantis, aktualus, tik tai tinkamai reikia išpildyti jį. Pirmas klausimas. Dėl ko esame Žemėje? Klausimas labai aktualus. Iš esmės, šiandien dienai daugybė žmonių kenčia dvasinės, emocinės, psichinės, psichologinės problemas dėl to, kad nežino, ką jie čia veikia. Tas tuštumo jausmas, prasmės nebuvimo jausmas. Jeigu žinom atsakymą iš tą klausimą, turime prasmę. Garsusis Viktoras Franklis, psichoterapeutas, Aušvico stovyklą iškentėjęs antro pasaulio karo metais, pas asmeniškai cituoja Nyčę šio klausimu ir sako, jeigu žmogus žino dėl ko, jis ištvers bet ką. Ir jisai, Franklis, rašo, kaip konclageryje tie kaliniai, kurie turėjo prasmę, pavyzdžiui, sugrįžti pas artimuosius, užbaigti nebaigtus darbus ir panašiai, jie turėjo didesnį šansą ištverti, o tie, kurie šitos prasmės neturėjo, jie dažniausiai palūždavo, mirdavo greičiau arba netgi nusižudydavo. Tai tas klausimas, dėl ko esame Žemėje, ką aš čia veikiu, yra ypatingo aktualumo. Jeigu aš žinau, kuria kryptimi turiu judėti, tai tada net nelabai svarbu, ar aš judu greitai ar lėtai. Ir mano šitas judėjimas teisinga kryptimi galų gale pasieks tikslą. Tas tikslas gali būti pasiektas šioje žemėje arba po mirties amžinybėje. Svarbu, kad aš judu teisinga kryptimi. Pavyzdžiui, galime įsivaizduoti žmonės, kurie po laivo sudužimo jūroje ant kokių tai plaustų valčių bando pasiekti krantą. Ir koks baisus jausmas turėtų būti nežinoti, ar teisinga kryptimi irkluojame. Irkluojame iš visų jėgų, bet staiga kažkas iškelia klausimą, o gal ne į tą pusę, gal sukamės ir į kitą pusę. Ir visiškai kita situacija yra, jeigu mes žinome kryptį. Tai ar mes lėčiau irkluojame, ar mes greičiau irkluojame, mes pailsime, vėl irkluojame ir žinome, kad centimetras po centimetro judame link mūsų tikslo. Tai tas, dėl ko esame Žemėje, tikrai yra ypatingos svarbos. Mums klausimas, pradedame, matot, katekizmas pradeda nuo žmogaus, nuo mūsų tos pačios pagrindinės gyvenimo krypties. Atsakymas, kurį patikė katekizmas, yra toks. Mes esame žemėje, kad pažintume Dievą ir jį mylėtume, jo valia darytume gerą ir nueitume į dangų. Pradėjęs nuo žmogaus, katekizmas iš karto krypti rodo į Dievą. Esame žemėje, kad Dievą pažintume, jį mylėtume, jo valia vykdytume ir taip patektume į amžinai džiaugsmą, amžinai laimę, dangų. Dievą pažinti, jį mylėti, jo valia vykdyti. Taigi šioje žemėje mūsų tikslas yra tiesiogiai susijęs su Dievu. Jį pažinti, jį mylėti, jo valia vykdyti. Ir tada užėmę tokią poziciją, gyvendami pagal tokią programą, mes judame jau šioje žemėje, pradedame patirti ir judame link pilnatvės amžinybėje danguje. Tai yra, mes pradedam gyventi dangaus laimėje šioje žemėje ir judame į tos laimės pilnatvę po mirties danguje. Katekizmas dar smulkiau paaiškina, būti žmogumi tai ateiti iš Dievo ir pasigrįžti. Mes ateiname iš daug toliau nei iš savo tėvų. Mes ateiname iš Dievo, kuriame yra visa dangaus ir žemės laimė. Ir mūsų laukiam šina beribė jo palaima. O dabar gyvename žemėje. Kartais jaučiame esant mūsų kūrėjo šalia, bet dažnai nejaučiame nieko. Kad rastume kelią į namus, Dievas mums atsiuntė savo sūnų, kuris išvadavo mus iš nuodėmės, išgelbėjo nuo visokio pikto ir nenukrypstamai veda į gyvenimą. Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai šitam pirmam katekizmo paragrafėlėje, pirmam klausime ir atsakymė į jį yra sudėta labai koncentruotų pavidalų visa geroji naujiena, visa krikščionybė čia yra. Mes esame sukurti Dievo ir Dievui. Mes ateiname iš Dievo ir judame, esam pašaukti grįžti pas jį, jau kitokie. Ne tie patys, kurie išėjome iš jo, išėjome su potencialu, grįžtame su to potencialo realizavimu, išpildymu. Ir kreipime dėmesį, kad katekizmas labai akcentuoja mūsų sukurtumą laimėj. Mes esame sukurti laimėj, mes nieko daugiau neveikiame, tik tai tos laimės ieškome. Ir kai paklystame tą paklydimą, tą nepataikymą į taikinį, Biblija vadina nuodėme, tas nukrypimas nuo mūsų teisingo maršruto. Tada mums reikalinga pagalba, Dievas tą pagalbą duoda, pats ateina į šią žemę, Dievas sūnus ateina į šią žemę, kuris mums padeda sugrįžti į teisingą kelią, sumoka mūsų paklydimo kainą ir veda mus į mūsų tikslą, į tą beribę dangaus laimę. Antrasis klausimas sako, kodėl Dievas mūsų kūrė? Atsakymas yra, Dievas mūsų kūrė savo valia, iš savo gerumo ir nesavanaudiškos meilės. Šitas klausimas yra aktualus žvelgiant į pasaulio religijas, ypatingai senasias religijas, antikinio pasaulio religijas, kur visos jos sprendė šitą klausimą, kaip atsirado žmogus, dėl ko jis atsirado. Ir dažnai žmogus buvo suprantamas kaip dievų tarnas arba dievybių tarnas, kuris turi atlikti tam tikrus darbus. Dievai sukūrė jį kaip tam tikrą darbininką, arba dievai sukūrė žmogų kitom funkcijom atlikti, bet iš esmės žmogus yra dievams reikalingas. Ir štai Biblija skelbia, kad Dievas sukūrė mus iš nesavanaudiškos meilės. Kaip tą suprasti? Aiškiai, Dievui iš mūsų nėra jokios naudos. Taip tiesmukai sakant, Dievas nesiekia jokios naudos, mes jam nesame reikalingi, tarsi jam ko nors trūktų ir mes galėtume tai papildyti. Atvirkščiai, Dievas dalinasi su mumis savo turtais, savo laimingumu, nieko iš mūsų negaudamas mainais. Būtų galima taip iliustratyviai pasakyti, kad Dievas, kuris yra ne vienišas, Dievas yra bendruomenė, bendrystė, trys asmenys, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, gyvena begaliniuose meilės mainuose, begaliniame meilės uragane, ir yra toks laimingas Dievas, toks sklidinas, laimės pilnas. Ir jisai sako, reikia tą laimę pasidalinti su kitais. Bet kadangi kitų nėra, tai jisai tuos kitus sukuria. Dievas sukuria kitus, tame tarpe ir žmonės, visą pasaulį, visą visatą, viską, kas egzistuoja, sukuria tas pats vienas kūrėjas, tam, kad padarytų kitus, tai yra savo kūrinius laimingus. Tai čia būtų ta nesavanaudiška meilė. Labai gera ir išvalgi Tomo Akviniečio citata šalia parašyta. Meilė tai džiaugimasis gėriu. Gėris yra vienintelė meilės priežastis. Mylėti tai trokšti padaryti kitam žmogui gerą. Tai štai Dievas kuria pasaulį ir tame tarpe žmogų, trokšdamas jam gerą, kad jis būtų laimingas. Pasidalinti savo džiaugsmu. Tai čia būtų priežastis, Dievo kūrimo motyvas. Toliau katekizmas smulkesnių šriftų paaiškina plačiau. Kai žmogus myli, jo širdis sklidina meilės. Jis nori pasidalinti džiaugsmu su kitais. Tas vat, noras pasidalinti džiaugsmu yra svarbi meilės dalis. Toliau cituoju. Ta jausma jis yra gavęs iš kūrėjo. Nors Dievas yra slėpinys, mums leista apie jį žmogiškai mąstyti ir sakyti. Iš savo meilės pertekliaus jis mūsų sukūrė. Jis norėjo pasidalyti su mumis savo meilės kūriniais beribiu džiaugsmu. Tai štai būtų tas meilės motyvas, tas norėjimas pasidalinti savo laimę, savo džiaugsmu su kitais. Ir kadangi kitų nebuvo, tai Dievas kitus sukuria, kaip tuos, su kuriais gali pasidalinti savo laimingumu. Taip pat kreipiu sudėmesį į Šventojo Tomo Akviniečio citatos tą pirmąją dalį. Meilė tai džiaugimasis gėriu. Nes jeigu mes imame tik tą meilės apibrėžimą, meilė norėjimas ir darimas kitam gerą, tai yra tam tikra valios kryptis, norėjimas ir darimas kitam gero. Tai tas valios labai svarbus ir pamatinis šitas valios apsisprendimas, bet jisai stokoja kitų lygmenų, juk meilėje taip pat yra būtinai ir tas emocinis džiaugsmas, ir tam tikras intelektinis džiaugimasis, noras pažinti mylimąjį, noras daugiau sužinoti apie tą, kurį myliu. Ir štai tas tie kiti aspektai meilės, tas emocinis, intelektinis, toks visapusiškas, žmogiškas, vidinis judesys, apibūdinamas Tomo Akviniečio tavat frazės pradžia, tai yra meilė džiaugimasis gėriu. Ir kadangi viskas, ką Dievas sukūrė, yra gera, tai meilė yra džiaugimasis visa kūrinyje, gebėjimas džiaugtis kūrinyje. Jeigu kas nors esate matę filmą apie šventąjį Pranciškų Asyžietį, tas jaunas vaikinas, garbėtruška, kare sužeidžiamas ir patiria atsivertimą. Ir vieni filmai labiau vykusiai, kiti mažiau vykusiai, bet bando atspindėti tą momentą, kai jaunas atsivertęs Pranciškus štai staiga vos ne ekstatinėme džiaugsme žiūri į medžio šakelę ar į čiulbantį paukštį, kokį žvirbliuką ant šakos, čirškiantį ir panašiai. Staiga jisai, reiškia, mato ir jam džiaugsmas kyla, jam džiugesys pripildo. Tai štai tas džiaugimasis kitu, tas kito pamatymas. Esu girdėjęs tokią frazę, sako, meilė tai yra tokia vat, vidinė nuostata, kaip gerai, kad tu esi. Tai štai šitą vat, vidinį nuostatą, prie kurios grįšiu vėliau, kitose katekizmo paragrafuose, skyriuose, matysime, kokia jinai svarbi, kad mes teisingai suprastume, kas yra meilė, nes tikrai šiandien meilė yra vienas iš labiausiai iškreiptų, nuvalkintų, suvulgarintų žodžių, dažniausiai populiarioje kultūroje siejamas su lytiniu potraukiu arba su emocinė simpatija. Ir lytinis potraukis ir emocinė simpatija turi tam tikrą vietą meilėje, bet tikrai nėra nei centrinis, nei pamatinis dalykas. Meilės centre yra tas valios apsisprendimas už kito gėrį, kito laimę. Ir tas gėris ir laimė visai nebūtinai sutaps su tuo, ko nori mylimasis. Žiūrėkime, kaip geroje šeimoje augantys vaikai iš tėvų negauna visko, ko jie užsigeidžia. Tėvai iš meilės jiems, savo vaikams, neduoda kalno ledų, nes kalnas ledų jiems pakenktų. O koks nors kitas žmogus gali duoti tam, kad įsiteiktų, pataikautų tiems vaikams. Tai meilė yra darimas kitam tai, kas jam iš tikrųjų yra gera, kas iš tikrųjų jį padarys laimingą, ves jį į laimę. Tėvai auklė savo vaikus ir moko juos darbštumo, nemeluoti, nevokti, sažiningai dirbti, todėl kad tai yra svarbi jų būsimos laimės dalis, nors auklėjimo procese vaikams tas gali visiškai nepatikti. Tai labai svarbi savoka, meilės savoka, tam, kad mes savo pačių meilės atpažintume, sergančias meilės gydytume, tiesintume ir Dievo meilę suprastume. Štai Dievas mums nori laimės, tai reiškia mūsų myli, jis mus sukūrė laimiai, tai reiškia iš meilės. Dievui nereikia iš mūsų nieko, jisai yra pilnas laimės, jisai pats savyje yra pilnas laimingumo ir jisai tik dalinasi tuo laimingumu su kitais, tame tarpe su mumis. Sekantis klausimas skamba taip, kodėl ieškome Dievo? Atsakymas. Dievas į mūsų širdis įdėjo troškimą jo ieškoti ir jį surasti. Labai paprastas atsakymas. Kodėl ieškome Dievo? Nes Dievas mus taip sukonstravo, Dievas mus taip sukūrė. Jis į mūsų giliausią esmę, vadinamą širdį, įdėjo troškimą jo ieškoti ir jį surasti. Mes esame sukurti Dievui. Garsioji Švento Augustino frazė. Tu mus sukūrė savo ir mūsų širdis bus tol nerami, kol ras poilsio tavyje. Esam girdėję kitokius šitos frazės vertimus, bet labai svarbi frazė, rodanti, kokie mes esame. Mes esame sukurti su troškimu, mes esame neišpildyti, trokštantys išpildymo ir esame neramus, kol nesame išpildyti. Ir tas išpildymas yra tik tai begalybėje. Mes galim būti išpildyti tik tai tuo, kuris yra begaliniai geras, begaliniai gražus, begaliniai galingas. Tai yra tik tai Dievas. Mūsų žemiškos meilės, kurios yra geros ir reikalingos ir teisingos, tėvų vaikų, sutuoktinių, brolių seserų, mūsų hobiai visi yra dalis mūsų teisingos meilės. Ir tose visose mūsų dalinėse meilėse išsipildo ir pasitvirtina tas mūsų galutinis siekinys, galutinis siekimas, tai yra Dievo meilė. Kartai žmonės taip galvoja, kad na va štai koks nors šeimos tėvas įtiki, apsisprendžia labiau mylėti Dievą, tai reiškia, kad jau meilės vaikams ir žmonai bus mažiau, nes jisai kasdien eis į mišes, skirs laiko po 2 valandas maldai, skaitys dar 1 valandą šventą raštą, tai jau laisvalaikio kaip ir nėra. Tai neteisingai suprasta meilė. Jeigu žmogus labiau apsisprendžia mylėti Dievą, tai ta Dievo meilė pasireikš per sustiprintą meilę savo artimui. Visų pirma, patys artimiausi žmonės labiau patirs jo meilę. Dievo ir artimo meilė nėra konkurentai. Mes mylime Dievą, mylėdami artimą ir atvirkščiai per meilę artimui pasireiškia mūsų meilė Dievui. Tai tas mūsų nukreiptumas į begalinę meilę, į begalinį gėrį netrukdo, o atvirkščiai tik tai padeda mums pilniau išgyventi mūsų sukurtasias meilės, mūsų meilę kūriniams, kurie tos meilės yra labai reikalingos ir geros. Mes iš esmės mylime Dievą per kūrinius. Šventasis Jonas apaštalas savo pirmajame laiške sako, negali mylėti Dievo, kurio nematai, jeigu nemyli brolio, kurį matai. Tai tas sąsaja, santykis tarp Dievo ir artimo meilės yra labai tampri. Bet mūsų šitos žemiškos meilės, kad ir kokios gražios ir didelės jos būtų, jos negali mūsų išpildyti. Mes vis tiek trokštame daugiau, mes trokštame begalybės. O šioje žemėje begalybės nėra. Žemėje yra kūriniai, kurie visi yra baigtiniai. Kad ir kokie gražūs ir geriai reikalingi, bet jie yra baigtiniai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Katekizmas toliau aiškina, tą patį klausimą, sako, natūralu, kad žmogus ieško dievų. Nuolatinis žmogaus tiesos ir laisvės siekis galiausiai yra paieška jo, kuris žmogų absoliučiai palaiko, absoliučiai patenkina, absoliučiai jį priima. Žmogus tik tuo metu yra patenkintas savimi, kai suranda dievą. Štai čia yra įdomus ir svarbus sakinys mums šiuolaikiniai mūsų kultūrai, kurie tikrai labai akcentuoja tą patenkintų savimi savo gyvenimo, savi realizaciją, savi aktualizaciją ir panašiai. Tai katekizmas sako, taip, tas siekimas yra teisingas, bet jisai gali išpildytas tik tai Dievuje, tik tada, kai žmogus suranda Dievą. Stipri citata šventosios Editos Štain, karmelitų vienuolės, nukankintos konclagerį antro pasaulinio karo metais, atsivertusios iš ateizmo, žydų tautybės. Taigi ši filosofija sako, kas ieško tiesos, ieško Dievo. Nesvarbu, ar jam pačiam tai aišku ar ne. Štai čia yra labai svarbi tiesa, kad mūsų tiesos ieškojimas visą laiką yra galų gale Dievo ieškojimas, netgi jeigu mes to nepripažįstame. Ir už tai žmogus tiesos ieškotojas visą laiką bus vedamas tiesos dvasios, netgi jeigu jo išeities pozicija yra ateizmas, gali būti visai nemažai žmonių, ateistų, filosofų, mąstytojų ir kitokių profesijų žmonių, ieškodami, intensyviai ieškodami tiesos, labai dažnai atrado tikėjimą. Tas pats C.S. Lewis, 20 amžiaus anglikonas, ateistas, labai aštraus proto, puikaus įsilavinimo žmogus, ieško tiesos. Yra atvedamas iki gilaus tikėjimo, atranda Dievą. Iš kitos pusės, mums, kurie esame tikintys, dauguma Marijos radijo klausytojų yra tikintys žmonės, turime labai save stipriai patikrinti, nes jeigu mes nesame tiesos ieškotojai, mūsų tikėjimas gali būti paviršutiniškas, labai nepilnas. Būtina to sveiko, pilnatviško tikėjimo dalis yra tiesos ieškojimas, įsipareigojimas tiesai. Šventosios Editos Štain, Kryžiaus Teresės Benediktos citata šiuo atveju labai svarbi. Ir mes, kurie dirbame su jaunai žmonėmis, ar tai bus tikybos mokytojai, katechetai, ar tiesiog paprasti tikintieji, kurie kalbame su savo vaikais, ar anūkais, ar giminaičiais, raginkime žmonės ieškoti tiesos. Tiesa visada yra Dievo sąjungininkas. Ar tai bus istorinė tiesa, ar tai bus gamtamokslinė tiesa, ar tai bus kitų mokslų, filosofinė tiesa, tiesa visą laiką yra Dievo sąjungininkas. Tai mes turime būti tieso žmonės, įsipareigoję tiesai. Ir per tą tiesą Dievas mus, per tiesos ieškojimą, mus Dievas ves, nes jis yra tiesos Dievas. Man asmeniškai šita mintis buvo labai svarbi, kai aš ieškojau tikėjimo prieš 30 metų ir supratau, kad pirmiausia, aš turiu būti įsipareigojęs tiesai. Tam, kad aš raščiau Dievą, aš neturiu meluoti. Dievas neprašo manęs ir negali prašyti manęs, kad aš truputį būčiau nesažiningas ir kažkaip tai užmerkčiau akis prieš gamtos mokslo žinias ar istorinės žinias ar kažkaip panašiai. Ir Dievų ieškantis žmogus visada bus pirmiausiai tiesos ieškotojas. Katekizmas toliau sako, Dievas į mūsų širdis įdėjo troškimą jo ieškoti ir jį surasti. Šį Dievo troškimą mes vadiname religija. Religijos apibrėžimų yra daug. Vienas iš jų, pateiktas mums čia, tai yra religija yra Dievo troškimas. Galbūt tiksliau būtų, plečiant šitą mintį, būtų galima sakyti, kad religija kyla iš mūsų Dievo troškimo. Žmogus, atsispirdamas į šitą Dievo troškimą, sukuria įvairias Dievo ieškojimo sistemas, kurias mes vadiname religijomis. Katekizmas šone paaiškina. Religija apskritai reiškia ryšį su dievybė. Religingas žmogus dievybė laiko jėgą, kuri sukūrė jį ir pasaulį, nuo kurios jis priklauso ir kuria jis yra skirtas. Jis garbina ją ir stengiasi, kad jai patiktų jo gyvenimo būdas. Vėlgi, čia yra vienas iš galimų religijos apibrėžimų, jisai tinka daugeliui monoteistinių religijų, kai kurioms ir nemonoteistinėms religijoms tinka, bet pavyzdžiui, nemaža dalis religijos vadovėlių ir žinynų netgi komunizmą priskiria prie religijų. Ir tikrai matome tuos paradus su garbinimo šūkiais, su plakatais, nuotraukomis sektinų didvyrių ir panašiai. Matome, čia yra religiniai veiksmai. Tai tas pats terminas religija yra pakankamai platus ir keblus, jį sunku apibrėžti, bet galima ir naudinga. Bet labai svarbi religijos reiškinio dalis yra tas mumyse esantis begalinumo ieškojimas, tas troškulys begalybės. Dievo troškimą mes vadiname religija. Šitas Dievo troškimas arba begalybės troškimas yra bet kurios religijos pagrindas. Netgi tokių keistų ir iškreiptų religijų kaip komunizmas ar kitos fašizmas taip pat, reiškia, ryškus labai garbinimo ir suabsoliutinimo veiksnys jame būtų. Tai šitos religijos, nors jos neturi ryšio su dievybe ir nelaiko dievybę tai, kas sukūrė pasaulį, bet jose yra visi religijos elementai reikalingi. Tai matome, tas dievo ieškojimas, tas dievo troškulys manyje gali išsireikšti labai keistom formom, labai iškreiptom formom. Jeigu jisai pasiklysta, tas dievo troškulys, tai jisai gali sukurti labai destruktyvias sistemas ir sugriauti mane ir daugybę kitų žmonių. Garsusis ekologas Karlas Jungas sakė, kad alkoholizmas ir kitos priklausomybės yra iškreipta dievų ieškojimo forma. Kai žmogus neturi vilties rasti autentiškų būdų, tai jisai tas troškulys veda iš proto, tas begalybės, begalinės laimės troškulys veda iš proto ir žmogus susiranda pakaitalą. Šiuo atveju alkoholį ar bet kurią kitą cheminę medžiagą ar elgesį, iš kurio susikuria tam tikrą sistemą, kuri atrodo, kad laikinai, bent laikinai, duoda tą laimės jausmą. Tai būtų irgi dievo ieškojimo forma, bet labai paklydusi, labai iškreipta dievo ieškojimo forma. Ketvirtas klausimas skamba taip. Ar galime pažinti dievo buvimą? Tikrai galime savyje pamatyti, atpažinti dievo troškimą, bet ar gali tas troškimas, tas gyvas klausimas manyje esantis būti atsakytas? Ar tas troškulys turi atsakymą, o gal jisai yra tik tai klausimas be atsakymo? Ir katekizmas tiesiai sako taip. Žmogaus protas tikrai gali pažinti Dievą. Pačiame pasaulyje nėra nei jo buvimo pagrindo, nei jo tikslo. Visa tai, kas egzistuoja, yra daugiau nei matoma. Pasaulio tvarka, grožis ir raida rodo, kad yra kai kas daugiau už jį patį, kad yra Dievas. Žmogus yra atviras tiesai grožiui ir tiesai gėri ir grožiui. Jis girdi savo sąžinės balsą, kuris liepia jam daryti gerą ir saugotis blogio. Kas išmintingai klauso šio balso, atranda Dievą. Šitame paaiškinime katekizmas pateikia keletą proto argumentų už Dievo buvimą. Jeigu klausimas buvo, ar galime mes pažinti Dievo buvimą, ir atsakymas yra taip, protu galime tikrai pažinti Dievo buvimą. Ir tada katekizmas pateikė keletą argumentų. Sako, pirmiausiai, tai filosofai jau seniai antikoje, dar iki Kristaus, atpažino, kad pačiame pasaulyje nėra jo buvimo pagrindo. Ir taip pat nėra jo tikslo. Čia yra vadinamieji Tomo Akviniečio 5 keliai Dievo buvimui atpažinti. Iš priežasties, iš tikslo ir dar kiti 3 yra. Toliau katekizmas sako, tai, kas yra mums protu prieinama, yra tik dalis tame, kas egzistuoja. Yra dalykai, kurie yra tikrai yra, tikrai egzistuojantis, tačiau nėra protu prieinami. Sekantis argumentas yra iš pasaulio tvarkingumo. Visi dėsningumai, visa tvarka rodo, kad yra tvarkytojas. Vėlgi, galima būtų ginčiai ir yra mąstytojų, kurie ginčiasi ir sako, ne, čia yra atsitiktinai. Šitie Tomo Akviniečio penki keliai, jie nėra įrodymai griežtai žodžio prasme. Dievo buvimo įrodyti mes negalime protu, taip kaip galima būtų įrodyti Pitagoro teoremą ar kokius nors fizikinius dėsnius, kokius Boilio dėsnius ar kitus. Tai ta prasme mes negalim įrodyti Dievo buvimo. Tačiau turim labai stiprius argumentus už Dievo buvimą. Vienas iš jų būtų iš pasaulio tvarkingumo. Grožis rodo, kad yra to grožio šaltinis. Šventasis Augustinas yra pasakęs, kad jeigu pasaulis yra toks gražus ir jame tiek daug gražių dalykų, tai koks gražus turėtų būti Dievas, kuris yra viso šito grožio šaltinis. Pasaulio raida, ar tai bus jo visumos raida, visatos istorija nuo didžiojo sprogimo iki dabar, jeigu įpriimame tą gamtamokslinį modelį, kuris šiandien yra populiariausias, vėlgi tai yra tik tai modelis, jisai gali būti pakeistas kitų modelių, tikslesnių modelių. Tai mums nėra labai svarbu, kuris iš tų modelių, bet rodo tam tikrą raidą, kad pasaulis turi tam tikrą kryptį, judėjimą, kurį taip pat rodo į pradžios knygos pirmasis skyrius, tas sudėtingumo augimas, pabaigoje šito proceso atsiranda žmogus, tai raida. Ta raida rodo, kad yra tos raidos kažkoks tai autorius, kuris turi užmojį. Vėlgi, pabrėžiu, tai nėra įrodymai griežtai žodžio prasme, tai yra stiprus argumentai už Dievo buvimą. Ir toliau katekizmas sako, žmogus yra atviras tiesai, gėriui ir grožiui. Mes turime imlumą, atpažįstame tiesą, gėrį ir grožį. Luisas C.S. Lewis vienoje vietoje tiesiog krikščionybėje sako, kad mes niekada neatpažintume, kad visato yra tamsu, jeigu neturėtume akių. Ir paskutinis argumentas, kurį patikė katekizmas, yra iš sąžinės fakto. Žmogus girdi savo sąžinės balsą, kuris liepia jam daryti gerą ir saugotis blogio. Kaip sakė garsusis filosofas Immanuelis Kantas, sako, mane stulbina du dalykai. Žvaigždėtas dangus virš manęs ir sąžinės balsas manyje. Tai tas sąžinės balsas yra vienas iš tų paslaptingiausių ir tiesiausių argumentų už tai, kad yra kažkas tai daugiau negu tik tai ši materiali visata, kurioje sąžiniai pagrindo mes nerandame. Priminsiu, kas mėgstate, mylite C.S. Lewis, jo klasikinė knyga, tiesiog krikščionybė, pirmoji jos dalis iš keturių yra skirta šitam klausimui. Jisai pradeda nuo to, kad mes visi atpažįstam savyje sąžinės balsą ir juo vadovaujamės, netgi jeigu tada, kai jo neklausome, vis tiek jis yra mūsų toks atspirties taškas, mes tada bandome paaiškinti savo ir kitiems, kodėl mes neklausome sąžinės. Ir Lewisas labai kruopščiai rodo, kaip tas sąžinės balsas negali būti paaiškintas niekaip kitaip, kaip tik tai anapus visatos esančių šaltinių. Jisai ateina iš kažkur tai kitur, negu šis materialus pasaulis, negu mūsų instinktai, mūsų poreikiai, mūsų socialinės sistemos. Tai tas sąžinės balsas yra labai stiprus argumentas už Dievo buvimą. Penktas klausimas skamba taip. Kodėl žmonės neigia Dievą, jei gali jį pažinti savo protu? Kitaip sakant, jeigu žmogaus protas yra gebas pažinti Dievą, tai kodėl yra ateistų? Ir prieš 50 metų didžiulės sistemos, didžiulės valstybės užėmė ateistinę poziciją. Visa komunistinė imperija buvo ateistinė, tai yra atmetanti Dievą. Tai jeigu žmogus protu gali Dievą pažinti, kodėl, kaip paaiškinti ateizmo reiškinį? Štai ką sako katekizmas. Pažinti neregimai Dievą yra didelis iššūkis žmogaus dvasiai. Daugelį tai baugina. Dievo buvimas nėra vienas iš tokių mokslinių ar gamtamokslinių faktų reiškinių. Jisai kelia reikalavimus. tie reikalavimai mus baugina. Katekizmas tęsia. Yra žmonių, nenorinčių pažinti Dievo, nes tuomet reikėtų keisti savo gyvenimo būdą. Jeigu Dievas yra, tai tada jisai turi teisę iš manęs reikalauti tam tikro gyvenimo būdo, kuris man šiandien dienai netrodo malonus, aš jo nenoriu. Kitaip sakant, aš noriu gyventi taip, kaip aš sugalvoju. Ir prašom čia man, kad niekas neaiškintų, kaip man gyventi. Tokia yra žmogaus pozicija. Ir jeigu yra Dievas, tai tada šita pozicija yra klaidinga. Iš to kyla didelės problemos. Šito vietoj matome, kaip žmogus yra tam tikra prasme tokia, nu, šizofreniška būtybė. Iš vienos pusės mes trokštume Dievo, iš kitos pusės mes jo bijome, mes norime, kad jo nebūtų. Prieš kažkiek tai metų Jungtinėje karalystėje ant autobusų pasirodė reklaminiai užrašai, kuriuos padarė tikriausiai kažkokie tai ateizmo propaguotojai. Taigi tie užrašai skelbė: tikriausiai Dievo nėra. Taigi atsipalaiduok ir mėgaukis gyvenimu. Ir aš, kai mačiau tas nuotraukas su šitais užrašais, galvoju, juk jie džiaugsmą teiks tik tai nedideliai daliai žmonių. Daugumos žmonių, kurie bando savo gyvenimą sutvarkyti, išsaugoti nuo sugriuvimo, pavyzdžiui, priklausomi žmonės, alkoholizmu sergantys žmonės, jų paskutinė viltis yra tai, kad yra Dievas, kuris gali jiems padėti. Taigi matome tuose užrašuose tą tokį dvilypumą žmogaus. Jisai vienu metu ir trokšta Dievo, trokšta tos begalinės meilės, begalinio gėrio, begalinio džiaugsmo ir bijo jo, nes jeigu Dievas yra, tai tada jis, aš esu atsakingas. Tada yra tas, kuris gali iš manęs reikalauti tam tikrų pasirinkimų, tam tikro gyvenimo būdo, tam tikrų vertybių. Ir aš, kaip nuo Dievo atsiskyręs žmogus, nusidėjėlis, puolė žmogus, noriu būti autonomiškas. Aš nenoriu, kad kas nors man aiškintų, kaip aš turiu gyventi. Tai čia tas mūsų ateizmo polinkis. Toliau katekizmas kalba apie tos žmonės, kurie užima tokią vadinamąją agnosticizmo poziciją. Tai yra pozicija, kad apie Dievo buvimą negalime rimtai nieko pasakyti. Negalime rimtai tvirtinti nei, kad Dievas yra, nei, kad Dievo nėra. Ir protingas žmogus tada užima šiuo klausimu tylėjimo laikyseną. Jis sako, aš nežinau. Tie, kurie sako, kad Dievas yra, anot šitos pozicijos nerimtai elgiasi, ir tie, kurie tvirtina, kad Dievo nėra, taip pat nerimtai elgiasi. Tai būtų agnosticizmas. Katekizmas šitą poziciją taip apibūdina. Sakydamas, kad klausimas dėl Dievo yra beprasmis, nes neįsprendžiamas, žmogus paprasčiausiai pasilengvina gyvenimą. Na, reiškia, kai kurie žmonės sako, kad klausimas dėl Dievo buvimo yra neprasmingas, nes jisai negali būti atsakytas nei taip, nei ne. Ir žmogus paprasčiausiai pasilengvina gyvenimą. Dabar ta frazelė pasilengvina gyvenimą, vėl aš prie jos truputį prikipčiau, kuria prasme pasilengvina. Bando pasilengvinti. Nes, kaip jau minėjau, kai kuriems žmonėms Dievo buvimas yra paskutinė viltis nesugriūti. Rasti tą šiaudą, už kurio nusitvėrus galima būti kabintis ir nesugriauti savo ir kitų gyvenimo. Tai būtų toks ryškiausias pavyzdys priklausomi žmonės. Tai tas pasilengvinimas yra, gal aš kitaip perfrazuočiau jį, nuėjimas lengviausių kelių. Bet, kaip žinome, tas nuėjimas lengviausių kelių retai kada duoda gerų rezultatų. Šeštas klausimas, ar apskritai yra sąvokų Dievui apibrėžti, ar prasminga apie jį kalbėti. Kitaip sakant, ar galime apie Dievą kalbėti žmogiškais žodžiais? Ir katekizmas sako, kad taip galime, cituoju. Nors mes žmonės esame riboti ir mūsų ribotos sąvokos niekada neįvardys beribės Dievo didybės, mes galime teisingai kalbėti apie Dievą. Norėdami ką nors pasakyti apie Dievą, pasitelkėme netobulus simbolius ir ribotus vaizdinius. Taigi kiekvienas mūsų žodis apie Dievą vartojamas su išlyga, jog mūsų kalba niekada nepasieks Dievo didybės. Todėl savo kalbą reikia nuolat gryninti ir šalinti iš jos visą, kas netobula. Taigi mūsų žodžiai riboti, netobuli, bet dalinai pasako svarbius dalykus apie Dievą teisingai, nors ir nepilnai. Bet tobulindami savo kalbą, mes vis geriau išreiškime Dievo savybės, Dievo vis geriau pavaizduojame Dievą, visą laiką turėdami mintį, kad iki galo pilnai jo niekada negalėsime pavaizduoti mūsų ir savokos, ir sampratos niekada negalės Dievo apglėpti, priartėti prie jo pilnai. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą Kelionė katekizmo UKET puslapiais, kurią vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.